Hoy Andriamanitra hoe hiantsoa izy ary hoinoko. Ombako amin'ny antom-pahoriana, afahako omeko voninahitra, hovokisako andro sesena. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloka amin'ny vavan'Andriamanitra. Evanjely Masina no soratan'ny Masitalioka, ny toko fahefatra, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Nety ny fanatana nefitra izy ary nalaina fanahy. Tamin'izany andro izany, i Jesosy dia feno fanahy masina ary niverina avy tany Jordany ka nety ny fanatana nefitra efapolo andro. Sady nalainy devoly fanahy izy no tsy nihinana na inona na inona nandritra izany andro izany. Ka nona no nitapitra izany. Dia hoy ny devoly taminy, raha zanak'Andriamanitra ianao a, asaovy tonga mofo io vato io. Fa hoy Jesosy taminy, efa voasoratra hoe tsy ny mofo ihany ny velomany olona fa ny teny rehetra avy amin'Andriamanitra. Dia nety ny devoly niakatra tanatenimbohitra avy anankiray izy ka nanehondray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Ary hoy izy taminy, omeko anao avokoa izao fanapahana rehetra izao a sy nyvoninahiny satria nomena ka mba omeko izay tiako kosa. Koa izao ary, raha mitsaoka ianao dia ho anao avokoa izy. Fa izao no navalin'i Jesosy azy, efa voasoratra hoe ny tompon'Andriamanitra ao ny vavahanao ary izy irery ihany no hotompoinao. Dia nentiny tany Jerosalema indray izy ka napetra ny teo tampon'ny tempoly ary nilazany hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera anambany any. Fa efa voasoratra hoe nomeny didiambina anao ny anjeliny ary hitondranao eo an-tanana izy ireo fandrao tafotoana amin'ny vato ny tongotrao. Fa namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, efa voasoratra hoe tsy aka fanahy ny tompon'Andriamanitra ao ianao. No nitapitra nanao izany fakapana azy rehetra izao ny devoly dia nandao azy mandra-piavin'ny fotoana indray. Izany ary ny tenin'ny tompo, terany ho anao Ray Kristy. Tafiditra soma tsara ao anatin'ny vanim-potoanan'ny karema isika riavana izay efa natomboky ny eglizy tamin'ny alarobian'ny lafenina lasa teo, manambara ilay efapolo andro nitokanan'i Jesosy tanany efitra mba hionany amin'ilay Andriamanitra mpaniraka azy. Fotoana sarobidy ho antsika kristianina ihany koa mba hivavahana, hitodihana amin'Andriamanitra ary amin'ny lahatena ka irahana aminy misimisy kokoa. Karemy, fahafoizana ho an'Andriamanitra, izany moa ny fotokevi-dehibe anentanan'ny eglizy antsika mba hiainana sy ivelomana mandritra izao herinandro voalohany amin'ny karemy izao. Dia inona ary no ifandraisana izany amin'ny vaovao mahafaly androany? Ho tsapantsika fa i Jesosy mihitsy no nafoy tena, nafoy fotoana, nafoy toerana ary nafoy ny zavatra rehetra ka niatrika fisedrana tamin'ny alalan'ny demony. Azo tarafina amin'ny vaovao mahafaly fa ny ratsy tokoa tsy tery lalana, hoy ny fomba fitentsika andavanandro, ary miseho amin'ny endrika kanto de kanto sy amin'ny endrika lafatra, ary matetika amin'ny zavatra mampilendalenda mandrakariva no ambabony sisy areny antsika amin'ny fakam-panahy. Dia tsy mifidy olona olavoana tokoa ny demony. Aiza ve dia Jesosy Andriamanitra izao mihitsy no tadiavin'ilay mpanjaka amin'ny fahotanao finganina hitaraboka? Izany tokoa ilay hoe voalavo sasatry mena nga ka saka matorona ilay molombava. Fomba fiteny any izany. Ny fitena izany miaraka amin'Andriamanitra nefa no anisan'ny fahombiazana mankana amin'ny fandresena. ary ny tsy fantsirana sy ny fitsoahana amin'ny herin'ny tena fotsiny no vahaolana fa vomaika aza adifitra sy arisantsika izany. To mampatseha antsika ny teny masta jakoba apôstôly hoe raha tsy sedraina ny finoanareo tsy matotra, ary ny finoana matotra ampamokaro tanteraka. Ry havana, tao anatin'ny fotoana sy tany Jesosy tanany efitra, intelo taona be izao izy nanao dingana goavana mba hanezaka atsot' olona mba handresena ny fandriky ny demona. Voalohany antsika teo dia baika avy amin'ny demona hoe asaovy tonga mofo ivato io raha zanak'Andriamanitra ianao. Tena fantatry ny demona tokoa anie fa iny Jesosy tsara ary vita ny soma tsara ny manao izany fahagagana izany, saingy ho an'i Jesosy manokana dia ny tenina izy Andriamanitra ray dia ampiavelona. Ho antsika ary dia mba himaly tsara fa mahery tsy modiny tsy ela velona, ary matetika dia amin'ny alalan'ny hanina na sakafo no andrebirebe ny demona antsika voalohany eo amin'ny fiainana andavanandro kahaka ny fanahyntsika, indrindra ny rehefa refina sendra ny anoanana iny, satria rehefa noana tokoa ny vatana mivezivezy ny fanahy, ary rehefa noana ny fanahy ny abiby ny vatana. Entsika faharoa teo ihany koa, vao omeko anao avokoa izao fanapahana rehetra sy ny voninahiny raha mitsaoka ianao, hoy ny demona tamin'i Jesosy. Ry kristianina havana, fa angamo tsy hoe afa noAndriamanitra irery ihany ny zavatra rehetra, ary mbola ho aminy vilonany zavatra rehetra? Tsy tezitra akory Jesosy namaly hoe ny tompo Andriamanitra ao no tokony hitsaoanao. Didy voan'Andriamanitra voalohany tokoa ny hoe izao ny tompo Andriamanitra ao, ary aza manana Andriamanitra hafa afa-tsy izao. Ny fahatelo a, entsika teo, mbola teny ny demona tamin'i Jesosy ihany hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mienjerahana ambany any. Fa hoy Jesosy, tsy akafana ny tompo Andriamanitra ao ianao, dia azo tarafina fa fahotana mahafaty mihitsy ny tiany demony ataon'i Jesosy, satria faminaon'olona kolaka. Sa hoe tiany demony amony teny Jesosy? Andriamanitra nefa ny tompon'ny ainy, ny avelona antsika mandrakizay ny sitrany fa tsy ny hafaty. Raha akapoka amin'ny teny tokana ary a, dia amin'ny alalan'ny toejavatra telo a, hanina, voninahitra, fanekena ny demony, ireny tiany hitondrana antsika hiaraka aminy hivarina na amin'ny afobe. Manoloan'izany dia ataovy an-tsaina mandrakariva ary ny afatra fankahirezana fa masina mariry antsika hoe aiza miady rery fandrao resy. Ary mbola mafisy masta Paoly ihany koa hoe ianareo izay mijoro tandremisao lavo, mentera amin'Andriamanitra fa izy no ampingantsika. Ry misely araka anjely masina, ampio izay amin'ny adimanjoanay, arovy izay amin'ny asoparan'ny demona, mifono izahay, aoka ho sakanan'Andriamanitra izy, ary ianao ry filohan'ny tafiky ny lanitra no nyherin'Andriamanitra dia toero ny satana fanampanimba rehetra izay miahaka eran'izao tontolo izao mba haverin'ny olona ka havarino any amin'ny afibe. Amena.